สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับ
พอสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบ
แน่สัปดาห์นี้นะคะยินดีต้อนรับพี่โสพลกลับมาอีกครั้งแต่ว่าพี่โสพลยังมีชีวิตอยู่นะคะตื่นเต้นม
ย
า
ัก ง
เล
ม
ย
ีชีวิตอยู่ครับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
วันนี้ก็คือจะมาพูดถึงเรื่องราวของอะไรกันคะพี่โสพล
ที่จริงวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง water fasting แน่ที่จริง water fasting เนาะคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าเคยได้ยินหรือเปล่าน้องมีเคยได้ยินปะล่ะ
ไม่เคยได้ยินเลยพี่เพิ
อ
่
่
ง
ะ
เคย
แต่ฟาสติ้งเคยได้ยินใช่ไหมครับ
ก็คือการอดใช่ไหมคะฟาสติ้ง
ใช่ใช่ก็คือการอดอาหารในช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมันเป็นเหมือนคล้ายเทรนที่แบบเกิดขึ้นในที่จริงมันก็มีมานานแล้วล่ะประวัติศาสตร์เนาะตามประวัติศาสตร์ก็มีคนแบบทำฟาสติ้งมาตั้งนานอย่างในศาสนาคริสต์เองเนี้ยก็มีการฟาสติ้งแล้วก็มีการอธิษฐานอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยทําให้มีโฟกัสที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้อันนี้คือจากที่เคยอ่านมาอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวประวัติศาสตร์ของฟาสติ้งเนี่ยมันก็มีมานานแล้วล่ะแต่ว่าไอตัววิทยาศาสตร์เองมันก็หลังๆมามันก็มีคนพูดถึงมากขึ้นอะไรอย่างนี้ว่าแบบเฮ้ยมันมีประโยชน์นะนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ปะคนก็เริ่มทําไอตัวฟาสติ้งเนี่ยมากขึ้นในการอดอาหารเนาะก็อาจจะมีแบบที่ผมทํามาตลอดตั้งแต่ช่วงแบบเดือนสิงหาคมปีที่แล้วสิงหากันยาอะไรประมาณเนี้ยก็เริ่มทําฟาสติ้งมาตลอดก็คือเขาเรียกว่า16/8ก็คือทํากินก็จะมีตารางเวลาแบบเริ่มกินแต่8 โมงเช้าจนถึง4 โมงเย็นอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่กินอีกเลยอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบกินแค่8 ชั่วโมงแล้วก็ไม่กิน16 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อดีของมันก็คือเรื่องของการหนึ่งแน่นอนเนาะเรื่องการควบคุมน้ําหนักใช่ไหมครับสองก็คือเรื่องของแบบสุขภาพอะไรเงี้ยเรื่องของระบบร่างกายที่ดีขึ้นเนาะอะไรพวกเนี้ยครับที่ทําให้มันก็กลายเป็นแบบเป็นเทรนด์ของในซิลิคอนวัลเลย์แล้วพอไอ้คนพวกเนี้ยเริ่มทํามันก็กลายเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกเลยแบบคนนั้นเริ่มทําคนนี้เริ่มทําอะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมก็เริ่มทําบ้างซึ่งมันก็มีไอ้ข้อดีของมันนะทําไปเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าตอนแรกๆก็ทรมานก็มีไม่เคยทำฟาสติ้งใช่ไหม
คือถ้าสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดของฟาสติ้งอะค่ะก็คือการถือศีลแปดอันนี้คือ
ถือศีลแปดก็คือศีลแปดนี่คือเขาทำอะไรบ้างครับ
ศีลแปดนี่ถ้าเอาในส่วนของการทานอาหารก็คือว่าปกตินะพี่ถ้าหลังเที่ยงก็คือไม่ทาน
ก็คือมื้อเดียว
มื้อเดียวใช่มื้อเดียว
อ๋อโอเคที่อันนี้คือได้ยินมาก็คือเขาเรียกว่าวอริเออร์เนาะเหมือนคล้ายแบบทานมื้อเดียวแบบแล้วก
อ
็
๋ออ
ยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยอันนี้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าตัว water fasting อ่ะมันจะ extreme ไปกว่านั้นอีกก็คือไม่มีอาหารเลยเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็จะมีคนทำตั้งแต่24 ชั่วโมง48 ชั่วโมง3 วัน7 วันมี20 วันด้วยนะ
อ๋อ
แล้วก็แบบอันนี้คือแบบ extreme มากแล้วก็วันนั้นไปอ่าน article อันนึงว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ของมันว่าเฮ้ยไอเนี้ย water fasting เนี่ยก็ intake แต่น้ำอย่างเดียวกินน้ำอย่างเดียวตลอดช่วงเวลาที่เราเซตไว้เนาะแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยครับจะพูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนหรือว่าจะพูดถึงผลของมันก่อนสิ่งที่อ่านมาก่อนเอาอะไรดี
อยากฟังอ่ะว่าพี่เคยทำมาก่อนทุกครั้งแต่ครั้งนี้มันรุนแรงที่สุดใช้คำนี้แล้วกันเลยอยากรู้ว่าคือมันเป็นพัฒนาการหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยในแต่ละครั้งคือเหมือนปรับตัวใหม่ตลอด
ไอตัว16/8เนี่ยผมทํามาจนแบบคือข้าวเย็นนี่ไม่ได้หิวแล้วอะครับก็คือว่าพอ4 โมงเสร็จคือกินกินมื้อสุดท้ายอะคือช่วงประมาณบ่าย 2 บ่าย 3แค่นั้นแล้วก็มื้อเย็นก็ไม่เคยได้ทานอีกเลยมาตลอดซึ่งบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบทําแค่แบบ2-3 วันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยก็พอแล้วซึ่งผมเคยไปอ่านนะว่าทําแค่3-4 วันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ย intermittent fasting เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วในเพื่อที่จะให้ประโยชน์ของมันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวผมเองอะถ้าสมมติว่าไม่ทําทุกวันอะมันก็กลายเป็นแบบลืมอะลืมแล้วก็แบบก็จะกินเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเป็นคนชอบกินไงก็เลยตัดสินใจมั่งทําทุกวันไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ตัว water fasting อะเหมือนคล้ายกับว่าไปอ่านบทความหนึ่งมาเรื่องของประโยชน์ของมันแล้วก็อยากรู้จริงๆว่าเฮ้ยมันแบบมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมไม่มาเผลผลของมันคงไม่ได้แบบ immediate หรือว่าแบบทันทีทันใดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันผมอยากรู้ว่าไอ้ผลในที่มันจะเกิดขึ้นอะในเวลาอันสั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับก็เลยลองทําดูใช่
คืออันนี้มันมีผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะพี่หลังจากที่ทําไปเหมือนว่าเราคือหลายคนจะกังวลว่าเอ้ยมันเหนื่อยง่ายไหมหรือว่ามันทําให้เราสมาธิสั้นลงอะไรอย่างนี้ไหม
ที่จริงแล้วอ่ะหลังจากที่ทํามาได้สักพักหนึ่งครับตอนแรกที่เริ่มทําเนาะมันยังไม่หิวเลยเพราะว่าผมเนี่ยทำฟาสติ้งมาก่อนละเพราะว่าผมเริ่มทําก็คือเวลาที่เริ่มทําก็คือวันอาทิตย์ตอน4 โมงเย็นใช่ปะก็คือวันสุดท้ายที่ทํากะไปคือ3 วันเนาะเพราะฉะนั้นก็คือวันพุธ4 โมงก็คือจบใช่ไหมครับ วันคืนวันแรกอ่ะสบายมากก็เพราะมันเป็นปกติที่คืนวันอาทิตย์อ่ะผมจะไม่กินอยู่ละเช้าวันจันทร์อ่ะคือวันที่ทรมานที่สุดเชื่อไหมน้องมีไม่ใช่วันที่สองไม่ใช่วันที่สามนะแต่เช้าวันจันทร์อ่ะเช้าวันจันทร์ที่แบบว่าเราเคยกินคือพอเราไม่กินคืนวันอาทิตย์ใช่ป่ะเช้าวันจันทร์อีกวันหนึ่งมาร่างกายของเรามันคาดหวังที่จะได้อาหารไงเออแต่ว่าเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรก็คืนนี้คือเป็นวันเริ่มแรกที่เราจะทำฟาสติ้งละอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็เริ่มกินน้ำไปเที่ยงช่วงบ่ายโมงอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มห่วยละแต่พอพ้นวันแรกไปก็จะเหมือนคล้ายกับแบบพอตอนเย็นนะครับก็จะตกเข้าสู่โหมดเดิมเหมือนครับแบบอ่ะก็ไม่หิวละอะไรประมาณนี้ถามว่าเพลียไหมนี่ไม่เพลียเลยนะคือแบบร่างกายก็ปกติเลยเพียงแต่ว่าเวลาแบบเห็นคนอื่นกินอ่ะก็จะเริ่มอยากก็จะแบบเอออะไรประมาณนี้แล้วแน่นอนเนาะมันแบบเห็นคนอื่นทานก็แลอยากกินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเช้าวันที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความหิวมันหายไปแปลกไหม
เออมันมืดทำไมร่างกายดูปรับตัวเร็วอ่ะพี่แล้ววันแรกกินน้ำไปเยอะไหมอ่ะ
ประมาณ10 กว่าแก้วได้อยู่ประมาณหลายขวดอ่ะจำไม่ได้เลยว่ากี่ขวดแต่ว่าถือน้ำไว้ติดตัวตลอดคือกลัวเป็นลมไงก็คือแบบเออไอ้อยากลองก็อยากลองอ่ะแต่นั้นก็กลัวเป็นลมก็กลัวเป็นลมเหมือนกันนะแต่ว่าก็ลองทำไปแล้วเนาะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เพลียแล้วก็ภรรยาก็คือแบบคล้ายๆว่าเอาพวกแบบวิตามินวอเตอร์อะไรเงี้ยเอามาให้ดูที่มันมีวิตามิน B วิตามิน C อะไรเงี้ยครับเอามาให้ร่างกายเผื่อว่าแบบร่างกายมันต้องการอะไรเงี้ยเนาะก็คือเป็นน้ําที่แบบสูตรแคลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพุธเนี่ยมันเหมือนคล้ายแบบแคลอรี่อินเทคก็คือ0ก็คือน้ําก็คือ0สูตรแคลอรี่ตลอดอะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็อีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่2ก็คือเรื่องของระบบขับถ่ายที่หายไปเลยเหมือนคล้ายว่าพอร่างกายมันไม่มีอาหารอะน้องหมีวันที่2ปุ๊บกลายว่าเฮ้ยแบบปกติแล้วผมเป็นคนที่เข้าห้องน้ำทุกเช้านี่คือแบบกิจวัตรเลยคือแบบตื่นขึ้นมาร่างกายมันแบบรู้ว่าแบบเฮ้ยเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเช้าวันจันทร์โอเคเช้าวันที่2พยายามไปเข้าห้องน้ำแต่ก็ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องเซนส์ของจมูกอันเนี้ยเออคือไวมากไวมากจริงๆคือว่าเราได้กลิ่นรอบกายอะที่แบบว่าเฮ้ยกลิ่นนู้นกลิ่นนี้ที่เราไม่เคยได้กลิ่นอะอย่างวันที่2เนี้ยกลิ่นอาหารอะไรเงี้ยจะชัดเจนมากอืมกลิ่นอาหารกลิ่นที่แบบอยู่ข้างมันไม่ได้หิวนะแต่มันได้กลิ่นแบบที่ชัดเจนเช่นว่าภรรยาทําไข่เจียวหรือว่าทําอะไรเงี้ยครับมันจะได้กลิ่นน้ําปลามันจะได้กลิ่นซีอิ๊วมันจะได้กลิ่นแบบกระเทียมที่มาแบบเฮ้ยแบบชัดขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยปกติเราไม่เคยได้กลิ่นแบบชัดเจนขนาดนี้ไงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งร่างกายมนุษย์นี่มันแปลกดีเว้ยคือเหมือนคล้ายกับแบบมันเข้าสู่โหมดที่ว่าเราจะต้องไปหาอาหารกินอ่ะคือร่างกายมันรู้เหมือนคล้ายกับมันขาดอาหารอยู่อะไรเงี้ยมึงรีบไปหาอาหารมาแล้วอันไหนคือแบบกลิ่นหอมอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยเข้าโหมดแบบกําลังจะมึงกําลังจะตายอะไรเงี้ยเออมันพลิกเข้าสู่โหมดนี้แล้วก็วันที่3วันที่2ตอนกลางคืนมีความเริ่มปวดกล้ามเนื้อเออปวดขาปวดไอ้ตัวที่มันเป็นกล้ามเนื้อใหญ่ๆอ่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่อ่ะที่ก้นที่ขาอะไรพวกเนี้ยครับเหมือนคล้ายว่ามันพยายามจะดึงไอ้ตัวพลังงานอ่ะออกมาจากตัวไขมันอ่ะให้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยครับผมอืมเอามาเป็นพลังงานของร่างกายอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะพอวันที่3เสร็จปุ๊บก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่มีอะไรละก็คือแบบมีปวดขาบ้างมีนู่นนั่นนี่มีเพียไม่มีเพียร่างกายนี่คือแบบก็เหมือนเดิมก็คือตื่นขึ้นมากินน้ําปกติ4โมงก็กินข้าวแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปคือหลังจากกินข้าวเสร็จปุ๊บอ่ะกลายเป็นว่าเหมือนคล้ายรีเซ็ตรีบูทร่างกายเลยน้องหมีเหมือนคล้ายว่าร่างกายเนี่ยพอทานอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องรีบไปเข้าห้องน้ําเลยเอออันนี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับคนที่อยากจะทํา water fasting เนาะนี่คืออาจจะเป็นสิ่งที่ expect ว่าจะเกิดขึ้นกับร่างกายแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะลองทำผมว่าอย่างแรกอ่ะต้องดูเรื่องข้อดีข้อเสียของมันก่อนข้อดีข้อเสียของมันก่อนแล้วก็ดูเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยอ่ะเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของมันแล้วกันที่ผมไปอ่านมาเนาะแล้วทำไมผมถึงอยากจะลองทำแล้วกันใช่ไหมครับอ่ะที่ผมไปอ่านมาเนาะที่ไอ้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรเงี้ยที่เขาได้เอามาอ้างอิงแล้วกันเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเหมือนคล้ายแบบเป็นกระบวนการที่กระตุ้นกระบวนการกินตัวเองของเซลล์มันมีเคยรู้จักปะ
โหฟังแล้วแบบมันดูลึกลับจังเลยอ่ะไม่เคยรู้เลยค่ะ
ออโตพาจีอะไรเงี้ยครับนี่เขาเรียกภาษาอังกฤษออโตพาจีเนาะมันเป็นการฟื้นฟูทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ของร่างกายมันเหมือนคล้ายกับแบบการอดอาหารเนี่ยมันไปกระตุ้นกระบวนการเนี้ยทำให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งกระบวนการเนี้ยถูกค้นพบโดยโยชิโนริโอซูมิเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่คว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์เนี่ยที่ในปี2016ซึ่งเขาค้นพบไปกระบวนการนี้เนาะแล้วก็หลังจากที่เขาค้นพบกระบวนการเนี้ยก็จะมีแบบบริษัทยาบริษัทนู่นนั่นนี่พยายามจะผลิตยาเพื่อที่จะมากระตุ้นตรงเนี้ย กระตุ้นกระบวนการนี้ในร่างกายของคนแต่ว่าเขาก็บอกว่าการอดอาหารเป็นช่วงๆเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นการกระตุ้นกระบวนการนี้เช่นเดียวกันแต่ว่านี่คือเขาทดลองในหนูนะเขาทดลองในหนูแล้วก็พอหนูอดอาหารช่วง24 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับมันก็จะกระบวนการนี้มันก็จะทําให้แบบหนูมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในมนุษย์คนเนี่ยก็เอามาทําก่อนอันนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเลยนะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆในมนุษย์แล้วเราก็ลองเอามาลองทําอะไรเงี้ยครับซึ่งพอลองทําอ่ะหลายๆคนก็จะเห็นผลที่แตกต่างกันเนาะอย่างที่ผมเจอก็จะเป็นเคสหนึ่งบางคนก็จะเป็นเคสที่แบบว่าเพลียมากอะไรเงี้ยครับบางคนก็เหมือนคล้ายกับแบบลุกแล้วจะเวียนหัวจะเป็นลมอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสภาพร่างกายของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะใช่อีกอย่างหนึ่งผลประโยชน์ออกมานั่นคือลด oxidative stress อันนี้คือที่อ่านมานะก็คือ oxidative stress เนี่ยมันเหมือนเป็นภาวะไม่สมดุลของอนุมูลอิสระในร่างกายซึ่งไอ้พวกอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเนี่ยที่แบบเรารับมาอย่างพวกแบบแสงแดดฝุ่นควันอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นตามร่างกายอยู่แล้วเนี่ยมันมีมากเกินไปแล้วก็ร่างกายไม่สามารถที่จะกําจัดได้หมดไอ้ตัวเนี้ยก็จะมาเหมือนคล้ายแบบการทําเนี่ยฟาสติ้งเนี่ยก็จะทําให้ลดอาการตรงนี้ลงเลยประมาณนะครับอันนี้คือที่เขาพูดกันมาเนาะถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคือไอ้ตัวที่บอกว่าเนี่ยออโตฟาจีเนี่ยที่เป็นกระบวนการกินตัวเองของเซลล์เนี่ยที่มันจะลดเรื่องแบบอัลไซเมอร์ที่มันจะลดเรื่องแบบโอกาสในการเป็นมะเร็งหรือว่าโอกาสในการที่จะแบบการเกิดโรคหัวใจอะไรเงี้ยถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยนะเพราะผมไม่มีทางรู้ได้เพียงแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะช่วยแค่นั้นเองแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่าถ้าทําครั้งเดียวแล้วเนี่ยมึงจะเป็นแบบอินวิซิเบิลนะไม่ได้แบบหมายความว่าคุณจะแบบเฮ้ยจะไม่เป็นโรคมะเร็งหรือว่ามันจะไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกที่แนะนําก็คืออาจจะแบบมีการกินปกติ4-5 วันแล้วก็อาจจะเว้นช่วงในจังหวะหนึ่งแล้วก็กลับมากินใหม่อะไรเงี้ยครับก็คือว่ากินอาจจะเว้นแค่วันหนึ่งแล้วก็กลับมากินใหม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับเหมือนคล้ายๆแบบรีบูทร่างกายแล้วก็กลับมากินใหม่ซึ่งเนี่ยมันก็มีหนังสือออกมาเยอะแยะที่เกี่ยวกับเรื่องการทำฟาสติ้งแต่ถ้าถามว่ามีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนขนาดนั้นไหมมันไม่มีนะมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำฟาสติ้งจริงๆอ่ะผมว่าหวังผลแบบเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อะต้องมีเพราะมันไม่มีข้อพิสูจน์เนาะแต่ว่าถ้าทำฟาสติ้งจริงๆผลที่จะได้กับร่างกายเลยก็คือเรื่องของระบบการกินที่ดีขึ้นการยับยั้งชั่งใจที่ดีขึ้นอันเนี้ยเห็นชัดว่าหลังจากที่เราทำฟาสติ้งมาสักพักหนึ่งอะอย่างที่ผมทำมาตลอดช่วงตั้งแต่สิงหาถึงเดือนเนี้ยเนาะเราก็จะเห็นตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยตอนเย็นมาเราก็ไม่ได้รู้สึกหิวขนาดนั้นอย่างตอนแรกๆอะที่เริ่มทำฟาสติ้งเนี้ยตอนเย็นเวลาภรรยาทานข้าวเย็นเนี่ยครับหรือว่าทานกับลูกทานข้าวเนี่ยไปนั่งลูกไปนั่งกินซูชิเนี่ยแล้วมันเป็นของโปรดเราไงเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยอยากกินมากเลยอะไรเงี้ยครับแต่พอหลังจากที่เราเริ่มทําได้ครับเริ่มตัดทอนได้ว่าเฮ้ยตอนเย็นเราก็ไม่ต้องกินก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกินอะไรเงี้ยมันเริ่มการหักห้ามใจอ่ะมันดีขึ้นมันกลายเป็นว่ามันเป็นการฝึกตัวเองที่ในการมีวินัยซะมากกว่าสําหรับผมนะเรื่องสุขภาพของตัวเองอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับตัวเองที่เกิดขึ้นก็คือความมีวินัยที่มากขึ้นอย่างนี้น่าจะชัดเจนมากกว่าสำหรับตัวผมเองมันเหมือนเป็นการฝึกวินัยของตัวเองซะมากกว่าน้องมิ้ง
คือสิ่งที่อยากจะถามอะค่ะคือแบบว่าพอฟังแล้วก็ดูเหมือนว่าพี่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติอาจจะมีการขับถ่ายที่เปลี่ยนไปหรือปวดกล้ามเนื้อนะ
ใช
่แต่เราแอบสิ่งที่อยากรู้อันนึงก็คือว่าเอ๊ะถ้าในกรณีนี้ค่ะมันมีผลกระทบต่องานที่ทำไหมเพราะว่างานพี่เยอะมากด้วยอะในสัปดาห์เนี้ยแล้วก็มาทำฟาสติ้งแบบวอเตอร์ฟาสติ้งขั้นรุนแรงใช่คำนี้คือไม่มีอะไรตกท้องเลยประมาณตั้งแต่ประมาณ3 วันได้เนาะสิริรวมกันเนี้ย
72 ชั่วโมงใช่ครับ72 ชั่วโมงถามว่ามันมีกระทบไหมไม่มีนะอย่างที่บอกครับพลังงานเท่าเดิมไม่เพียไม่อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้กระทบต้องเอาจริงๆต้องดูแบบร่างกายของตัวเองด้วยครับควรที่จะทำนะอย่างแรกที่เขาเตือนก็คือต้องห้ามเป็นเบาหวานต้องห้ามเป็นความดันเนาะผู้หญิงท้องแน่นอนห้ามแน่นอนเด็กคนแก่นะครับไม่ควรจะทำอันนี้คือสิ่งที่เขาห้ามเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะทำอย่างแรกอะต้องรู้เรื่องของร่างกายของตัวเองด้วยครับ
ค่ะอันนี้มันก็ฟังแล้วน่าสนใจนะพี่ว่าที่สุดแล้วอะร่างกายอย่างที่พี่เล่าว่าบางคนน่ะมีอาการมึนหัวซึ่งอันนี้เราก็เก็ตนะแบบเขาไม่ได้กินอะไรเข้าไปหรืออะไรเงี้ยแต่กับของพี่คือมีแค่ทรมานในช่วงแรกเนาะแล้วหลังจากนั้นคือแบบโฟลว์ยาวนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่พี่จะมาทำอันเนี้ยพี่ได้เตรียมตัวไว้แล้วมั้งเกี่ยวไหมก็คือมีการฟาสติ้งร่างกายอยู่แล้วอะ
ใช่ครับร่างกายมันเหมือนคล้ายรู้อะว่าเอ้ยนี่คือกำลังเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้ครับมันแค่ระยะยาวขึ้นแค่นั้นเอง
มี
อ
ค
ืม
ำแนะนำไหมคะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นคิดว่าเบื้องต้นน่ะถ้าฟังตามพี่เนอะคือพี่มีการปรับสมดุลมาก่อนแล้วอะอาจจะเริ่มจากเล็กๆก่อนไหมก่อนที่จะไป water fasting ขั้น extreme แบบพี่
เขาก็จะทำพวกแบบฟาสติ้งแบบช่วงระยะเวลาสั้นๆอ่ะอย่างที่ผมเนาะก็16/8อะไรเงี้ย16/8นี้ก็คือกิน8 ชั่วโมงไม่กิน16ใช่ปะบางคนก็แบบ14/10อะไรเงี้ยครับกิน10 ชั่วโมงไม่กิน14อะไรเงี้ยน้องหมีก็อาจจะแบบครึ่งครึ่งก็จะเริ่มประมาณนี้ก่อนกินเริ่ม8 โมงเช้ากินถึง 6 โมงเย็นอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับไปแต่ว่าอย่างที่บอกครับผลทางร่างกายอ่ะแน่นอนน้ำหนักลดอันนี้คือเห็นชัดเจนว่าน้ําหนักลดคือ3 วันอะน้ําหนักลดไปประมาณเกือบ
โอ้
2 โลได้มั้งอันนี้คือเห็นผลชัดเจนแต่ว่ามันไม่ใช่ผลที่ยั่งยืนอันนี้บอกเลยว่าถ้าสมมุติคุณจะมาลดน้ําหนักด้วยวิธีการเนี้ยเป็นวิธีการที่ผิดบอกเลยว่าแน่นอนพอเลิกฟาสติ้งเสร็จปุ๊บมึงแดกมึงกินทุกอย่างอะคือแบบมันอยากกินแล้วไงพอได้กินปุ๊บมันก็เริ่มแบบร่างกายมันก็เริ่มอยากกินต่ออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการลดน้ําหนักที่ดีเอาจริงๆนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่คําแนะนําสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักแต่ว่าถ้าทำฟาสติ้งแบบปกติอ่ะที่ผมทำอยู่เนี่ยครับ16/8อะไรเงี้ยมันจะเป็นการควบคุมน้ำหนักที่ดีมากก็คือร่างกายก็คือกินปกตินั่นแหละมันก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนเนาะแล้วก็ตอนเย็นนะครับอย่างที่เรารู้กันนะมื้อเย็นคือมื้อที่จะทำให้คุณอ้วนมากที่สุดแล้วล่ะพอกินเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปร่างกายมันก็จะไม่ค่อยแอคทีฟแล้วใช่ปะกินเสร็จปุ๊บก็จะแบบนอนนั่งพักดูทีวีอะไรเงี้ยครับมันก็เผาผลาญแคลอรี่ได้น้อยละเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักจริงๆอ่ะแล้วอยากทำฟาสติ้งไปด้วยเนี่ยครับแนะนำก็คือเรื่องการทำ IF มากกว่า IF เสร็จปุ๊บก็มีการออกกำลังกายมาเสริมด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แนะนำเนาะแต่สำหรับ water fasting เองอ่ะคนที่อยากลองคือผมเองอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเฮ้ยอยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอะไรอย่างนี้นะแต่แค่อยากรู้ว่า1คือเรามีวินัยพอไหม2ก็คือว่าเราสามารถที่จะมันจะมีอะไรต่อร่างกายที่เราอยากจะเห็นว่าเฮ้ยร่างกายของเรามันจะปรับตัวได้ขนาดไหนอันนี้มันเหมือนคล้ายกับแบบเราอยากจะเรียนรู้ร่างกายของตัวเองมากกว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะประมาณนี้มันไม่ได้แบบเฮ้ยจะหวังผลว่าเฮ้ยจะไม่เป็นโรคหัวใจจะไม่เป็นแบบมะเร็งหรือว่าอะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีทางรู้มันไม่มีทางเกิดขึ้นเราไม่มีทางรู้ได้
นะคะ
นะครับ
แหมสำหรับ
อ
ว
ื
ันน
ม
ี้เราก็เหมือนกับทั้งทำงานก็เยอะเนาะแล้วก็แบบไม่กินข้าวแต่ว่าอยู่ได้แล้วก็ยังมีชีวิตที่โอเคอยู่นะขนาดนี้น้ำหนักลดแต่โอเคอันนี้บอกปากก็คือสรุปรวมว่าอย่าคิดว่าจะใช้วิธีการนี้ในการลดน้ำหนักในระยะ
ไม่ควร
นะ
ไม
ค
่
ะ
ควรครับผมไม่
เ
ค
อ
ว
าร ละค่ะ
ใช่
สำ
ค
ห
ร
ร
ั
ับ
บ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่งละกันของสตาร์ทยับของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าแหม CEO ของเราเป็นทุกอย่างแล้วนะคะคล้ายๆแบบ
ใช่มันต้องลองอ่ะเนาะคือผมไม่รู้สิผมเป็นคนที่ชอบลองอย่างที่ผมบอกน้องหมีเนาะว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เราสามารถเราอยากจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นวิธีมันเป็นยังไงมันคืออะไรพอมันคืออะไรเสร็จปุ๊บเราก็แบบตัดสินใจแล้วก็ลองทำอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีคนถามว่าเฮ้ยอยู่ๆทําแล้วมันไม่เป็นไรหรอวะอะไรเงี้ยครับมีเพื่อนผมมาถามอยู่ๆทําแล้วไม่เป็นก็จะเป็นไรอ่ะก็อยากจะทําก็ลองอะไรเงี้ยครับบอกเมียไว้ก่อนบอกเมียก่อนเมียว่าโอเคผ่านอะไรเงี้ยครับก็โอเคก็ลองทําได้
เนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์
เ
ม
อ
ากแต่
อ
ว่าเราก็รู้สึกว่ามันเอามาปรับใช้ในชีวิตได้เหมือนกันนะพี่คือทุกอย่างที่พี่คิดพี่ทําอ่ะกลายว่าไม่กระทบกับงานซึ่งอันนี้กลายเป็นเรื่องดีไปโดยที่แบบก็ไม่ได้
เอ
มี
อ
ผลอะไรมากอะเท่าที่ฟังตอนเนี้ยถือว่าแต่ว่าแนะนําเลยดีกว่าถ้าฟังอย่างเงี้ยนะในฐานะคนนอกคือถ้าจะเริ่มแบบพี่โสพลอย่าไปเอาเอ็กซ์ตรีมคือค่อยๆมา
อย่าไม่ควรครับมีสิทธิ์เป็นลมได้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
เอา
น่า
ล
จ
ะ
ะด
ค
ี
่ะ
กว่า
แหมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่โสพลมากๆเลยนะคะที่มาคุยกับเราในเรื่องของการแบบว่าปรับพฤติกรรมของตัวเองและถ้าเกิดใครสนใจอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาได้ทั้งเพจ Start Yap เนาะหรือว่าเพจ The Infinity นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่อยู่กันจนจบรายการและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ Start Yap
เพราะ Startup ไม่มีคำว่าเรียบ
สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนทั้งน้องหมีและพี่โสพลต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม